19. osa.
Värvilisi aknaid asendab lihtne aknaruut. Kiviraiuja astub skulptori asemele. Jumalaga kääriv mahl, omapärasus, elulisus, mõte. Haleda kerjajana vireleb ta töökodades, elatab ennast ainult koopiatest. Michelangelol, kes kahtlemata nägi, et arhitektuur on 16. sajandist alates surmavoodis, tekkis ahastuses veel viimane mõte. See kunstititaan tõstis Panteoni Partenoni otsa ja ehitas Rooma Püha Peetruse katedraali. See suurim kunstiteos väärib seda, et ta jääks ainulaadseks viimaseks arhitektuuri algupäraseks tooteks, kunstniku titaani allkirjaks juba suletud kolossaalse kiviraamatu viimasel leheküljel. Michelangelo suri. Ja mida hakkab nüüd peale see armetu ehituskunst, millest järele jäi ainult vari? Ta võtab enesele eeskujuks Rooma Püha Peetruse katedraali, matkib ja moonutab seda. See muutub maaniaks ja sellest hakkab hale. Igal sajandil on oma Rooma Püha Peetruse katedraal. Londonil oma, Peterburil oma, Pariisil on neid kaks või kolm. See on mitte midagi ütlev testament. Ära elanud, enne surma lapsikuks muutunud suure kunsti lalin. Kui me mainitud üksikute iseloomulike monumentide asemel uuriksime 16. kuni 18. sajandi üldist kunstiilmet, siis näeksime samu languse ja kõhetuse sümptoome. François teise ajast peale kaob ikka enam ja enam ehituste arhitektooniline ilme ja välja paistma hakkab geomeetriline vorm nagu kõhnaks jäänud haige luustik. Kunsti kaunite joonte asemele astuvad geomeetria külmad ja paindumatud jooned. Ehitus lakkab olemast ehitus, ta on ainult veel hulk tahukas. See juures näeb arhitektuur suurt vaeva, et seda alastust varjata. Vaadake Kreeka frontooni, Rooma frontooni sees ja ümberpöördult. See on see sama Panteon Partenonis, sama Rooma Püha Peetruse katedraal. Vaadake maakivinurkadega telliskivi maju Henri IV ajast, Kuninga platsi, Toffääni platsi. Kunstist on järele jäänud ainult luu ja nahk, ta vaagub haledalt surma. Kuid mis sünnib samal ajal trükikunstiga? Kõik seni arhitektuuri hingestanud elumahlad voolavad sinna. Sedavõrd, kui arhitektuur langeb, paisub ja kasvab trükikunst. Jõutagavara, mida inimese mõtte ehitustele raiskas, kulub nüüd raamatute loomiseks. Nõnda astub allakäivale arhitektuurile järele jõudnud trükikunst 16. sajandist alates temaga võitlusse ja surmab ta lõpuks. 17. sajandil on ta juba sedavõrd võimas ja valitsev, sedavõrd kindel oma võidus, et võib maailmale pakkuda suurt kirjanduse ajastut. 18. sajandil, pärast kauast jõudolekut, Louis XIV ajal, haarab ta Lutheri vana mõõga, annab selle Voltaire'ile pihku ja tormab sellega vana Euroopat ründama, kelle arhitektuurilise väljendusvormi ta juba varem oli hävitanud. 18. sajandi lõpuks on tal kõik vana lõhutud. 19. sajandil hakkab ta uuesti ehitama. Küsime nüüd, kumb kunst esindab tõeliselt kolme sajandi kestel inimese mõtet? Kumb neist seda edasi kannab? Kumb väljendab mitte ainult tema kirjanduslikke ja skolastilisi harrastusi, vaid koguda üldist liikumist koguda laiuses ja sügavuses? Kumb neist sammub alati pidevalt kaasa inimsooga, kes liigub edasi tuhande jalgse elukana? Kas arhitektuur või trükikunst? Muidugi trükikunst. Ärgu eksitagu, arhitektuur on surnud. Trükitud raamat on ta surmanud. Ta on surnud tagasi pöördumatult. Surmatud sellepärast, et ta pole nii püsiv, sellepärast, et ta on kulukam. Katedraal maksab miljardi. Kujutletagu ainult, kui suuri kulusid see nõuaks, kui tahetaks arhitektuurset raamatut uuesti kirjutada. Kui soovitaks, et maapinnal uuesti kerkiksid tuhanded ehitused. Kui soovitaks tagasi pöörduda neisse aegadesse, kus arhitektuurimonumentide arv oli nii suur, et tunnistaja sõnade järgi oli, kui oleks maa enda seljast vanad riided maha raputanud ja end valge kiriku rüüga katnud. Raamat saab kiiresti valmis, maksab nii vähe ja ta võib kergesti levida. Misime siis, kui kõik inimese mõtted seda rada mööda hakkavad minema. See ei tähenda veel, et ehituskunst siin või seal ei looks mõnda ilusat monumenti, mõnda üksikut meistriteost. Trükikunsti valitsuse ajal võidakse aegajalt küllalt veel püstitada monumente, mida ütleme ehitab terve sõjavägi ühte sulatatud suurtükkidest, nagu arhitektuurivõimu ajalgi sündisid iiliased ja romansseerod, mahabaratad ja niibelungid, mida kogu rahvas lõi üksikuist kogutud ja kokku sulatatud katkendeist. Geniaalne arhitekt võib küll ka 20. sajandil ootamatult esile ilmuda, nagu Dante ilmus 13. sajandil. Kuid arhitektuur ei muutu enam ühiskondlikuks kollektiivseks valitsevaks kunstiks. Inimkonna suurt poeemi, suurt hoonet, suurt teost enam ei ehitata. Teda trükitakse. Ja kui edaspidi arhitektuur peaks juhtumisi uuesti virguma, siis ei muutuda enam valitsejaks. Ta alistub kirjanduse seadustele, kes need kord ise temalt sai. Kahe kunsti vastastikused suhted muutuvad teiseks. Arhitektuuri ajastul on luuleteosed, mida küll arvuliselt palju pole, monumentide sarnased. Indias on Vyasa poeemid omapärased keerulised nagu pagood. Idas Egiptuses on poeesiale omane suure joonelisus ja rahulikus nagu ehitustelegi. Antiikses Kreekas ilu, selgus ja rahu. Kristlikus Euroopas katolitsismi majesteetlikus, rahvalik lihtsameelsus, uuenemisajastu rikas ja lokkav kasv. Nii siis võttes kokku seda, mida seni oleme paratamatult puudulikult ja kokkusurutult öelnud. Inimkonnal on olemas kaks raamatut, kaks kroonikat, kaks testamenti, ehituskunst ja trükikunst, kivist piibel ja paperist piibel. Muidugi, kui vaadelda mõlemat piiblit, mis sajandeis meie ees nii pärani on avatud, siis on lubatud ka tagakahetseda graniitkirja vaieldamatut majesteetlikust hiigla alfabeete, nagu seda on sammas käigud pylonid ja obeliskid, inimkätte tehtud mägeesid kogu maailmas, mis minevikku elustavad, püramiidist kellatornini, Cheopsi püramiidist Strasbourgi katedraalini. Neilt kivilehekülgedelt tuleb minevikku ikka uuesti üle lugeda. Tuleb vahet pidamata lehitseda arhitektuuri poolt kirjutatud raamatut ja seda imetleda. Aga sellepärast ei tule veel eitada suurepärast ehitust, mida nüüd omakorda püstitab trükikunst. See ehitus on hiigla suur. Ma ei tea, milline statistik on välja arvestanud, et kui kõik raamatud, mis Gutenbergist saadik on ilmunud, üksteise otsa laduda, siis tõuseks see maakeralt kuuni. Kuid mitte seda laadi suurusest ei tahame kõnelda. Ja ometi kui otsida oma mõtetest kuju, mis täielikult kehastaks kogu trükikunsti toodangut täna päevani, siis oleks see tohutu hoone, mille aluseks on kogu maakera ja mille kallal inimkond väsimatult tööd rühib teha ning mille imelik katusehari kaob tuleviku sügavasse uttu. See on vaimu jõudude sipelgapesa, taru, kuhu kujutlused need kullaläikelised mesilased oma meega lendavad. Sel hoonel on tuhanded korrused. Siin seal näeb ta sisemuses ristlevaid teaduse hämaraid käike välja viivat. Välisküljel meelitab kunst kõikjal meie silmi oma arabeskide, rosettide ja nikerdistega. Seal on igal teosel nii tujukas, fantastiline ja eraldatud, kui taga oleks, oma koht, oma eend. Harmoonia tekib kõigist osadest, alates Shakespeare'i katedraalist kuni Byroni mosheeni kerkivad läbisegi tuhanded kellatornikesed sellest mõttemetropolist üles. Ehituse alusele on uuesti üles märgitud need inimkonna vanad kirjad, mida arhitektuur on jätnud märkimata. Sissekäigust vasakule on paigutatud valgest marmorist bareljeef. See on Homeros. Paremat kätt ajab oma seitse pead püsti paljukeelne piibel. Taamal ajab end koheville romansseero lohe, samuti mõned värd moonutised nagu vedad ja niibelungid. Muide see imelik ehitus on ja jääbki lõpetamatuks. Trükiga masin, mis vahet pidamata kõik ühiskonna vaimsed mahlad endasse imeb, paiskab järjest uut ehitusmaterjali välja. Kogu inimkond on tellinguil, iga vaim on müürissepp. Kõige alandlikum neist topib augu kinni või toob kivi kivi otsa. Iga päev kasvab uus kivikiht juurde. Üksikute kirjanike iseseisvast ja isiklikust panusest sõltumata on olemas ka ühiseid panuseid. 18. sajand andis entsüklopeedia, Prantsuse revolutsioon monitööri. Pole kahtlust, ka see on hoone, mis kasvab ja lõpmatute spiraalidena kerkib. Ka siin on olemas oma keelte segamine, lakkamatu tegevus, väsimatu töö, kogu inimkonna kibe võistlus, aga ka tõotatud varjupaik vaimule uue ülemaailmse uputuse barbarite uue retkepuhuks. See on inimsoo teine Baabeli torn. Kuues raamat. Esimene peatükk. Erapooletu pilk vanale magistratuurile. Aastal 1482 pärast Kristuse sündi oli kõrgesti sündinud Beini härra rüütel Robert de Stutville, kes oli Ivri ja Saint-André parun marshis, kuninga nõunik ja kammerhärra ning Pariisi prevoo, üsna õnnelik inimene. Juba ligi 17 aasta eest, 7. novembril 1465, sai ta kuningalt selle hea prevoo koha, mida peeti pigemini lääniks kui ametiks. Aastal 1482 oli imelik näha aadliku kuninglikus ametis, mille asutamiskirjad ulatusid Lui 11. väljaspool abielu sündinud tütre abiellumise aega Bourboni hertsogi vallaslapsega. Samal päeval, kui Robert de Stutville Pariisi prevotees Jacques de Villiers kohale asus. See koht anti tema hoiu alla, nagu asutamiskirjades seisis, ja muidugi hoidis ta seda hästi. Ta oli endsi nii hästi kindlustanud, oma kohaga nii ühte sulanud, ennast temaga niivõrd samastanud, et pääses tervena sellest ümberpaigutamise tõvest, mis haaras Lui 11. seda umbuskliku norivat ja töökat kuningat, kes alatiste kohale määramiste ja tagandamistega püüdis alal hoida oma võimu painduvust. Veel enam, vahva rüütel oli suutnud oma koha pärimise teel pojale kindlustada ja juba 2 aastat figureeris Pariisi linnakohtu alaliste liikmete nimekirja eesotsas isa nime kõrval ka aadliku Jacques de Stutville nimi. Täiesti haruldane ja silmapaistev soosing. Tõsi küll, Robert de Stutville oli hea sõjamees. Ta oli truult rüütli lipu tõstnud rahva hüvangu liiga vastu ja kuningannale ta Pariisi sisse sõidupäeval ime ilusa maiusaines tehtud põdra kingituseks toonud. Peale selle seisis ta sõbralikul jalal kuningliku kohtu eesistuja ära Tristan Lärmitiga. Üpris kenalt ja mõnusalt kulges ära Robäri elu. Kõigepealt sai ta kaunist tublisti palka, millele lisandusid nagu liiksed kobaratta Viinamäel sissetulekud prevoteed siviil- ja kriminaalkohtute kantseleidest, siis sissetulekud siviil- ja kriminaalasjadest, mida arutati Châtelet alamates kohtutes, arvestamata veel väikest sillaraha Mani ja Corbeil sillalt, ja maksusid Pariisi seemnemüüjalt, puudemõõtjalt ja soolakaalujalt. Lisage siia juurde veel lõbu linnas ratsutada kogukonna vanemat ja linnajagude ülevaatajate saatel, kelle riided olid pooleldi punased, pooleldi pruunid, ja lasta nende keskel välja paistama sõjamundrit ja Mondlerii lahingus mõlki löödud kiivrit, nagu veel tänapäevalgi võib näha kujutatuna ta haual Normandias Valmoni kloostris. Ja eks olnud ka see midagi, et ta valitses linna valvkonna, Châtelet komandandi ja vahtkonna, Châtelet kahe kohtu liikme, Auditores Castelletti üle, 16 linnajao, 16 komissari, Châtelet vangla ülema, 4 läänisiirsandi, 120 ratsasiirsandi, 120 nuuti kandva siirsandi ja öövalve komandandi üle ühes kõigida alamatega. Eks olnud ka see midagi, et ta mõistis kohut suurtes ja väikestes asjades, et tal õigus oli inimesi kinni võtta, häbiposti panna ja puua, arvestamata veel pisemate süütegude arutamist esimeses instantsis, selles Pariisi vikontkonnas, mis sai nii ohtralt sisse tulekuid oma 7 aadli kohtupiirkonnast. Kas võib kujutleda midagi mõnusamat kui kohut mõista ja kohtu otsuseid teha, nagu seda iga päev tegi härra Robert de Stutville Grand Châtelet's laiade ning lamedate Filippo Augusti aegsete võlvkaarte all? Ja minna, nagu ta seda harilikult igal õhtul tegi, Galilee tänavasse kuningalossi lähedasse majja, mille ta oma naiselt kaasavaraks oli saanud, ning seal välja puhata väsimust oma tööst, mis seisis selles, et ta oli saatud mõne vaese vennikese ööbima sinna väikesesse kongi Escorcherie tänavas, mida Pariisi kohtunikud ja linnavanemad tarvitasid oma vanglaks. Herra Robert de Stutvilli võimkonda ei kuulunud üksnes ta kohtupidamine Pariisi Prevona ja Vicontina, vaid ta toppis oma silmad ja ajas oma hambad ka kuninga kohtuasjadesse. Polnud ühtki kõrget isikut, kes enne tapalavale minekut tema kätte vahelt läbi poleks käinud. Tema oli see, kes käis Saint-Antoine'i värava juures asuvast pastiist, ära toomas nii Nemuri hertsogit, et teda keskturu väljakule viia, kui ka härra de Saint-Pauli, kes teel Grevi platsile vääritult kisendas ja protesteeris härra Prevot suureks rõõmuks, kes härra konnetaablit ei armastanud. Tõepoolest, sellest oleks pidanud olema rohkem kui küllalt, et elada õnnelikult ja hiilgavalt ja pälvida kord tähelepanu väärt lehekülge, sest Pariisi Prevote huvitavas ajaloos. Kuid hoolimata sellest, et härra Robert de Stutvillil oli nii palju põhjusi oma elu rahulikult ja rõõmsalt võtta, ärkas ta 7. jaanuari hommikul 1482 üles õige pahurana ja halvas tujus. Millest tuli see paha tuju? Kas eks sellest, et taevas oli pilves? Või et ta Montlhéry-aegse vana vöö pannal oli halvasti kinni pandud, ta ülemkohtuniku suurt vatsa liiga sõjamehelikult kinni tõmmates? Või et ta tänaval nägi pummeldajaid 4 kaupa reas, kes aknaalt mööda minnes teda pilkasid ja kes kandsid seljas särgita kuubi peas põhjata mütse ja külje peal leivakotte ja pudeleid? Või oli see ebamäärane aimus sellest, et tulevane kuningas Charles VIII järgmisel aastal vähendab 370 naela, 16 solli ja 8 teenari võrra prevoteesisse tulekuid? Lugeja arvaku ise ära, mis meisse puutub, siis kaldume arvama, et ta paha tuju põhjuseks oli lihtsalt ta paha tuju. Muide oli päev pärast pidu. Ja see on ju tüütu kõigile eritaga ametnikule, kelle kohus oli kasida kõike seda mustust nii otseses kui piltlikus mõttes, mis Pariisis pidupäevast maha oli jäänud. Ja siis seisis tal täna ees Grand Châtelet's kohtuistungist osavõtmine. Ent me oleme tähele pannud, et kohtunikud armastavad asju nõnda korraldada, et kohtupäev langeks ühte nende paha tujuga, nii et alati leiduks mõni süüdlane, kelle peale nad oma paha meele välja saaksid valada, ja seda kuninga seaduse ja õiguse nimel. Istung oli aga alanud ilma temata. Tema asetäitjad, siviilkriminaal ja eraasjus tegid nagu harilikult tema töö ära. Juba hommikul kella 8 peale seisid mitu tosinat mees- ja naiskodaniku kokku surutult ja kinni kiilutult Grand Châtelet alumise saali pimedas nurgas tugeva tammepuust vahepuu ja seina vahel, kus nad suure õndsusega pealt vaatasid tsiviil- ja kriminaalkohtu vaheldusrikast ja rõõmustavat vaatepilti, mida pakkus meister Florian Barbdienne, Châtelet noorem kohtunik ja Prevost asetäitja, kes kõiki asju pisut segi ajas, nii kuidas parajasti juhtus. Väikese madala võlvitud saali tagumises otsas seisis kuninglike vappidega ehitud laud. Selle taga suur tammepuust nikerdatud tugitool Prevost jaoks, nüüd tühi, ja vasakud kät pink noorema kohtuniku meister Floriani jaoks. Veidi allpool istus kohtukirjutaja, kes aina kirjutas. Kohtunike vastas asus rahvas. Ukse ja laua ees aga hulk prevotee siirsante lillades kamlot kuubides valged ristid rinnal. Kaks kodanike vastuvõtu toa siirsanti, kel olid seljas pooleldi punased, pooleldi sinised pühade kuued, seisid valvel tagapool lauda madala suletud ukse ees. Üks ainus kitsas terav kaaraken valgustas paksu müüri sees tuhmilt jaanuari kuupäeva hämaruses kaht veidrat kuju. Kummalist kivist nikerdatud kuradit, kes ülemiselt võlvi kivilt alla rippus, ja kohtuniku, kes saali otsas kuninglike vapililjatega kaunistatud laua taga istus.